Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ukas annonsør i Foreldrerådet Next Story. Det en lydbok og e-bok-app. Altså du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg Sissel Grans bok «Men størst av alt begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det temaet for et par år siden. Den boka fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøver ut igjen helt gratis i 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Hvis du går til ultralyd, og så får du vite at det et avvik, altså et eller annet som ikke stemmer helt, som ikke helt sånn som det skal med babyen din inn i magen, da det naturlig at du blir veldig nervøs. Jeg har fått en melding fra en lytter som står i den situasjonen, som har blitt henvist videre til fosterdiagnostikk. Og hun lurer på, hva skal jeg forberede meg på? Hvordan blir det, hva slags svar det jeg får der? Vil jeg vite det de har å fortelle meg? Hva alternativene mine? Så jeg har lyst til å lage en episode nå om dette. Og så dundrer jeg samtidig inn i et tema ikke sant, som skikkelig betent. For her det etikk og moral. Folk må ta kanskje sine livs aller vanskeligste valg i konfrontasjon med en potensielt veldig syk baby. Men jeg tenker at nettopp derfor det viktig at vi gjør det. Så jeg vil vite, hva skjer på fosterdiagnostikk? Hvilke avvik det man kan finne? Hva får man av informasjon? Hva skal man forberede seg på? Hvordan kan man håndtere den situasjonen når man står i den selv? Jeg skal prøve å få stilt, og aller helst finne svar på alle disse spørsmålene i denne episoden av Foreldrerådet. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet Julia Paulik.
Ja, takk.
Du overlege på fostermedisinsk avdeling på Rikshospitalet.
Det stemmer.
Og du her fordi at du har blitt anbefalt i inboxen min på Instagram av en som hører på Foreldrerådet. Og hun skrev, det så skummelt når det avvik på ultralyd. Hvor infoen man trenger frem til man får time på sykehuset? Fortell, hva det du gjør? Hva din jobb?
Ja, det jo... Altså jeg jo, som du sa nå nettopp, jeg fostermedisiner, og jeg jobber jo i hverdagen med ultralyd, og en ting vi gjør, vi driver jo med tidlig ultralyd nå og NIPT, og så ser vi, følger vi med svangerskaper hvor man har sett noe avvik.
Ja.
Men også med for eksempel kompliserte tvillingssvangerskap, alvorlig veksthemning, og vi må time riktig tidspunkt til å få løse barnet.
Ja.
Og barn i mors liv, hvor man har sett noe alvorlig strukturelle feil, som trenger oppfølging frem til fødselen, og eventuelt trenger en operasjon etter fødselen.
Ja, så for de som ikke har fått har vært inne i dette noen gang, da, så det sånn at når man drar på ultralyd, som man blir satt opp på, denne vanlige ultralyden, Stort sett så det da man, hvis man da oppdager at det noen avvik, så kommer man til dere. Det sånn?
Ja.
Ja. Kan du begynne med det? Hva det man ser etter på en vanlig ultralyd?
Ja, altså nå må jeg bare si at det forskjell mellom tidlig ultralyd og det som det vi kaller rutineultralyd, som mellom uke 17 og 19, det jo i den vanlige svangerskapsomsorgen et tilbud som alle gravide får, og de fleste i Norge tar imot. Og da det jordmødre som vanligvis screener eller gjør en rutineultralyd, og da ser man, som jeg pleier å si, fra topp til tå etter strukturelle og anatomiske avvik hos fosteret.
Ja.
Og det vil, hvis vi går litt mer i detalj her, så ser man hodefasong, hjerneutvikling, ansiktet til barnet, hjertet, altså thorax og buken, at etter magesekk, urinblære og rett og slett de indre organene, det man kan se, og ekstremitetene.
Og hvis man finner et avvik, som jeg skjønner kan være forskjellige, vi kommer vel tilbake til det, men forskjellige typer avvik, så blir man sendt til dere for eksempel på Riksen, og så tar du en ny ultralyd. Og hva det du gjør, hva det du ser etter da?
Jeg gjør egentlig det samme, bare at jeg går litt mer i detalj. Altså det jordmødrene gjør er en screening-ultralyd, hvor de kan oppdage avvik, og så henviser de videre til oss til en undersøkelse. Og vi ser da egentlig på de samme tingene, og ser om vi finner noe med. Så du kan tenke deg, vi en gruppe av spesialister som sitter der, så vi jo ofte flere som ser etter de funnene, og så prøver vi å tolke de.
Ja. Og avhengig av hva dere finner, så det jo avhengig liksom, utfall.
Ja,
ja,
det riktig.
Hva det, for eksempel, hvis, hvis vi kan gruppere dem uten å gå i diagnose, da, liksom, hvordan de utfallene? Enten så kan det være sånn, å ja, her var det ingenting, det var feil. Ja.
Ja. Og det viktig å si, de aller fleste fosterne jo friske. Mm. Og heldigvis, jordmødrene de som screener ute og gjør rutineultralyd, de har jo lav terskel å sende til oss, man kan tenke seg at de sitter jo gjerne alene der ute, og de skal få hjelp av oss på en måte.
Det er bedre at de fanger opp noen for mange enn for få, ikke sant?
Sånn riktig, heller en gang for mye enn for, lav terskel, heller en gang for mye enn for lite, pleier vi å si.
Ja. Hva det dere kan finne da? Kan du liksom si noe om, ja, eller først tilbake til sted, da hvis man oppdager at alt var riktig, dette var en av de litt sånn, det ble blåst alarm, men det ikke alarm, så det jo greit.
Ja.
På en måte, selv om man sikkert har fått seg en liten støkk. Men hvilke andre, og så det de hvor man finner noe. Hva det dere pleier å finne da, av avvik?
Det kan være alt fra markører, altså at mindre funn som ikke nødvendigvis en misdannelse, men at det kan være tegn til at noe mer ligger bak en genetisk tilstand. Men så kan det være mer strukturelle eller anatomiske avvik, altså en hjertefeil eller feilstilling av en fot. Det vi pleier å si litt mindre alvorlig til mer alvorlige.
Til det aller mest alvorlige. Ja. Og hva det aller mest alvorlige?
Altså det mest alvorlige, det jo litt sånn hva patienten opplever, men jeg tenker at det kan være en dødelig tilstand, men det kan også være en tilstand som medfører et barn som kan ha fysiske, psykiske og kognitive utviklingshemming.
Og grunnen til at dette er vanskelig, og jeg skjønner at jeg ber deg nå, ikke sant, å snakke om et tema som ganske vanskelig, for at så det vil bare si det høyt til alle, at og vi kommer til å sikkert snakke med oss om det, og jeg veldig spent på sånn, hvordan vurderer man hva som alvorlig i forhold til hva, og du sier jo nå så fint, ikke sant? Det har vi jo hva foreldrene opplever, og hvordan man ser på det avviket. Så vel som de faktiske utfordringene det barnet kommer til å ha, så vet man sikkert ikke alt, og her det også en diskusjon rundt etikk, og ikke sant? Hva et godt liv, og en del ting. Du får se, Julia, det er... Du kan bare si at du ikke vet eller at det noe umulig å svare på, hvis det umulig å svare på. Sant? Men jeg tror mange som, av de som hører på da, som har fått vite at her avvik, og så går med klump i magen, og da mener jeg ikke den babyen, mener den andre, den spenningen, og at man får vite litt mer om hva det man kan finne, og hva kan man gjøre, og For etter min erfaring så det jo mer man vet, jo tryggere blir man, og jo mindre blir det stresset ofte da.
Ja, for erfaringsmessig for de fleste, men det jo noen som helst ikke vil vite, og det må vi som fostermedisiner også akseptere. Det litt avhengig av hva, jeg leser jo ofte henvisningene I forveien og vet hva de blir henvist med, og så har jeg allerede I hodet, det finnes beskrivelser som forteller meg allerede om dette med noe mer alvorlig, eller kanskje ikke så alvorlig.
Ja.
Så det hjelper meg jo ofte I samtalen allerede I starten, at jeg kan enten få dem til å senke litt skuldrene, eller å hjelpe dem å, holdt på å si, slappe litt av I underundersøkelsen. Men det ikke lett.
Nei.
Det en stresssituasjon for foreldrene. Det man ikke vet, på en måte. Ikke sant? Man vet ikke hva man vil få beskjed om når man kommer til oss, og så det ikke slik at vi alltid kan gi et svar.
Nei.
Hvordan ultralyd et diagnostisk hjelpemiddel, det gir oss ikke alltid et 100% svar. Så Nei. Noen ganger så vet vi heller ikke hvordan...
Hva det kommer til å bli.
Hva det kommer til å bli, ja.
Nei. Mm. Så hva prosessen når dere oppdager et problem, da, eller et avvik?
Ja, så når pasienten kommer til oss, og vi har utført en ultralydundersøkelse, så det jo en av oss som starter med undersøkelsen. Og når vi har funnet, så vi alltid flere som ser på, for å sikre vår arbeidsdiagnose og for å gi best mulig veiledning til pasientene I forhold til hva de kan velge av videre diagnostikk.
Ja, så hva det den videre prosessen, for eksempel?
Når vi har sett på funnene og vi har en arbeidsdiagnose, så pleier vi å informere dem om det, og gi dem de mulighetene vi har videre. Så det ene jo at man kan gå videre med for eksempel en NIPT, altså en non-invasive prenatal test. Man kan også ta invasive prøver. Det en morkakeprøve eller en fostervannsprøve, og da vil man få eventuelt et svar. Man må ikke gjøre noen av de tingene. Det også veldig viktig at pasientene har et valg.
Ja.
Og de må ikke gjøre disse undersøkelsene, de kan velge å frastå av dem. Og så det en ting som vi må nevne og alltid litt vanskelig også å få inn I samtalen, synes jeg personlig, å nevne mulighet for å søke om avbrutt av svangerskapet.
Ja, ok. Sånn at, for at vi skal kunne lette folks hjerter og sinn for å kunne snakke om dette her som åpenbart vanskelig, så må vi ikke synes det så veldig vanskelig, Julia, du og jeg. Så derfor så tenker jeg at jeg vil heller risikere at jeg tråkker I bare og blir misforstått, liksom, enn at jeg på en måte har berøringsangst for tema. Så, og du jo jeg skjønner at du jo lege og det dine, men jeg må forstå dette, eller jeg og mange av mine andre, vi må få det med en tesje.
Yeah.
Så du oppdager at det et avvik, du vet ikke hva som galt med barnet, du redd for at noe galt med barnet, man drar til dere, man får sjekket ut det, svaret kan være, ja, det noe veldig galt med barnet, det kan være kjempesykt, da det kan være noe middels, lite, eller ikke det hele tatt galt med barnet. Og I verste tilfelle på en måte, I anførselstegn, eller hvis man ser at barnet så dårlig, at det kan være liksom, en mulighet å ville avslutte svangerskapet, så gir dere også den informasjonen. Men vi fader for et spennende story da, I det daglige, I, det mange antenner. En ting det medisinsk å holde koll på det, at dere egentlig gjetter litt og, altså jeg sier ikke at dere gjetter, men dere sitter jo med ultralyd, og det jo ikke, dere har ikke muligheten til å gjøre alle undersøkelsene, ikke sant, når barna inne I magen, og så skal dere vurdere det, og samtidig deale med følelser til foreldre som selvfølgelig stressa. Og så skulle gi råd I situasjoner hvor dere egentlig kanskje ikke helt vet, fordi det så lett?
Nei, altså, nå kommer du inn på noe som veldig viktig. Vi råder ikke.
Nei.
Vår oppgave en å være en nøytral person som gir muligheter, altså et valgmuligheter, hva man kan gjøre videre for å finne mer ut.
Ja.
Men det ingenting vi anbefaler, fordi det som viktig å forstå at det som kanskje riktig for meg, ikke riktig for patienten.
Nej, och det är därför du nöler lite när vi snackar om detta.
Yes, riktigt.
Så exakt för man får sån känslan av sån varför sitter hon på händerna sina? Varför säger inte Julia bara sån och då är vi sån. Det är för det är inte upp till dig.
Det är fint att se att du märker att jag nöler lite I de svarene, för jag tror jag bara tänker mig lite mer om hur jag uttalar mig här.
Ja, och så tror jag det av det jag känner varför du gör det och jag känner att det är väldigt viktigt samtidigt som det är väldigt viktigt att du inte nöler för då blir man mer avslappad eller så när man menar.
Ja.
Men då fick vi lagt hull på det då Julia, det var bra. Och I tillägg så sa du för vi startade upptaget att sen du är artist så är du rädd för att komma med någon såna eller att bara språk I sig själv att liksom du tänk om du säger något som är fel på något.
Ja.
Men det tror jag kommer att gå väldigt bra.
Tack. Okay. Det är gott att höra.
Men hvis man bestämmer sig för en sån NIP-test, hvis vi kan ta de testerna man kan välja mellan då. Hvis man hvis dere säger sån här har vi funnit något vi vet inte helt vad vi kan, du kan ta den eller den eller den testen.
Mm.
Jag vet inte nog om dessa tingen så du må utdanna mig.
ja, alltså för att starta lite sån på scratch då så är det sån att kvinnor här I Norge nu har möjlighet när de är när de fyller 35 år I svangerskapet så får de tillbud om tidlig ultralyd fosterdiagnostik alltså tidlig ultralyd och NIPT I det offentliga.
Ja.
Och så är ju Stortinget vetat alla kan få NIPT men de under 35 år hvor det ikke har vært noen tidligere hendelse eller en annen indikasjon for å få det I det offentlige, kan betale for det.
Ja.
Så det sånn at når man nå kommer til oss, altså som et lokalsykehus, eller blir henvist fra utenifra fordi man har hatt noen funn, så kommer man først til en konsultasjon hvor vi snakker om hva vi kan gjøre. Og da tilbyr vi et tidlig ultralyd, hvor vi ser mellom uke 11 og 13 pluss 6 på barnet.
Ja.
Da ser man, som også et rutineultralyd, pleier å si at jeg ser fra topp til tå etter strukturelle og anatomiske avvik, om jeg ser noe der.
Mm.
Og I tillegg så tilbyr vi en NIPT-undersøkelse.
Og NIPT en undersøkelse hvor man gjør hva?
Ja, det en blodprøve av MOI, rätt och slett hvor man ser hvor man måler fritt DNA av fostret. Så I mors blod det allerede foster DNA, målbar foster DNA.
Stopp en halv.
Ja.
Når man har født babyen, har jeg fortsatt DNA til barnet mitt I blodet? Eller inn I kroppen min?
En kort stund etterpå, ja.
Ja, ok. Så ikke nå 11 år etterpå?
Nei.
Nei, ok. Det hadde vært litt kult da, om man liksom lå og lagret I forfedrene sine, hvis du skjønner.
Nei.
Ja, men det var et sidetrack. Greit. Ja. Så man kan gå I få en blodprøve av mor, og dermed få sett på fosterets DNA.
Ja. Eller man kan, her I Norge så tester vi for de tre hyppigste trisomiene. Det en screeningundersøkelse hvor man ser etter trisomi 21, som kjent som Downs syndrom. Og så har vi trisomi 18, Edwards syndrom, og trisomi 13, Pato, som vi kan se etter.
Ja. Mm. Ok, og da, så det NIPT-testen?
Det NIPT-testen.
Det kan bare si noe om de tre?
Ja, her I Norge så kan man bare se etter de tre.
Men hva kan man se for etter utlandet da?
Åh, da må jeg si pass.
Okay.
Det finnes mange forskjellige tester, men den største treffsikkerheten jo på de tre trisomiene, så derfor har man valgt det I Norge.
Ja, det fordi, har man valgt å ikke teste for de andre fordi det ikke større treffsikkerhet, eller det en etisk vurdering inne der også?
Det kan jeg nesten ikke svare på. Nei. Det må jeg si, det på overordnet nivå.
Ja, ok, det greit.
men jeg tenker at
det er overlegens paygrade.
Utveier situasjon.
ja, men det bra. Jeg føler meg som en god journalist når jeg presser gjesten til å måtte svare helt I kanten av den kan.
Jeg må si at jeg tenker det, altså, det en både et etisk spørsmål her, selvfølgelig, men også at hvor treffsikkert den testen på de andre tilstandene.
Hvor treffsikkert kan dere liksom finne ut med 100% sikkerhet at et barn har Downs syndrom ved NIPT-testen?
Nei.
Nei?
Men nesten.
Nå, ok.
Vi pleier å si den den veldig god når den negativ. Det vil si at lav sannsynlighet for trisomie, da den 99% og mer sikkert. Og så det litt mindre når den slår ut positivt, og da begynner det å bli komplisert.
Ja. Ja, det et tegn på at det ikke skal gå videre ned den veien? Nei, men så man kan få et positivt svar, men det ikke sikkert at den da helt 100% Nei. Positiv. Nei.
Nei, og det da det begynner, fordi etter at det blir vedtatt I Norge at kvinner som fyller 35 år, altså man har jo senket aldersgrensen, får nå tidlig ultralyd og NIPT, så har vi, måtte vi jo bygge opp lokalsykehusene for å ta disse testene, for det volymet klarer ikke vi å ta på fostermedisin. Og da det slik at nå det, man har da vært til en tidlig ultralyd og en NIPT, så kan det hende at man får et positivt svar.
Ja.
Da blir man henvist til oss.
Mm.
Mm. Altså når man da får en positiv test på NIPT, eller man finner noe ute på ultralyd, så blir de gjerne henvist til oss.
Mm.
Og så kommer de inn til den første konsultasjon.
Ja.
Og I den konsultasjonen så gjør vi også gjerne en ultralyd, for å ha en formening om hvordan det ser ut,
ja.
Før vi begynner å prate med paret om, eller pasienten og partneren om hvilke muligheter vi har
ja.
Og undersøke videre,
ja.
Dersom de ønsker det.
Nettopp. Mm. For da kan man på en måte velge, hvis man har fått da, for eksempel, la oss ta markøren Down syndrom da, som de fleste kjenner til.
Ja.
Da det sånn at man kan få vite, da får man kanskje ha tatt en ultralyd, eller man har tatt en NIPT-test ute, så blir man henvist til dere fordi man finner et avvik.
Mm.
Du kommer til dere og du sier, dere har vært et positivt utslag på Down syndrom.
Mm.
Ikke sant? Det sånn, forstår jeg det riktig da?
Ja.
Og da tar dere en prat. Og da det jo, hva det dere snakker om da?
Da prater vi jo, eller pasientene jo nysgjerrig hvor sannsynlig dette egentlig at det kan være barn med Downs syndrom. Og vi pleier å informere dem om sannsynligheten. Vi gjør en ultralyd og ser om vi finner noen markører som gjør det mer sannsynlig at svaret riktig.
Ja, hva slags markører kan det være?
For eksempel en fortykket nakkefolde,
ja.
Eller et manglende nesebein, eller andre avvik som forbundet med tilstand.
Ja.
Og så...
La oss si dere finner det da. Dere finner noe sånn at det ja. Nesten helt bombesikkert.
Ja. Da det nok veldig sikkert at svaret riktig, og veldig pålitelig. Akkurat på Downs syndrom testen veldig pålitelig.
Mm. Så jeg bare tenk for deres del, for det, jeg vil tro at dette parret har tatt inn over seg resultatet av den NIPT-testen og gjort seg noen tanker, og noen kommer vel både inn og sier det kan ikke, vi skal ikke ha, vi har ikke kapasitet I livet, eller av andre grunner. Har allerede liksom... diskutert og funnet ut at vi ikke vil gå videre med dette svangerskapet, mens andre på helt andre siden av skalaen og har helt sikre på at de vil ha det barnet, og jeg vil tro de fleste parten sitter der som spørsmålstegn og ikke vet helt hva de skal forholde seg til enda. Så hvordan foregår, hva gjør du I de samtalene?
Prøv å finne ut hva paret ønsker.
Ja.
Altså det vår oppgave jo å kartlegge eller å informere dem om de valgmulighetene de har. Det vil si at man går videre med å teste, og det anbefaler vi alltid etter man har fått en positiv NIPT-test. Det vil si at man har en høy sannsynlighet for at det kan være en trisomi, så anbefaler vi alltid, hvis det skal ha en betydning for paret, og bekrefte det med en invasiv prøve, det vil si en morkakeprøve eller en fostervannsprøve.
Ja, og invasiv høres veldig aggressivt ut, men det jo fordi man faktisk går inn.
Ja, det fordi man går inn med en nål inntil for å få fostercellet, enten fra morkaken eller fra fostervannet.
Ja.
Så derfor kalles det for invasiv. Men det bare en liten nål.
Det grunnen til at dere anbefaler at man gjør flere tester? Hvorfor det?
Nei, altså... anbefaler høres jo alltid litt sånn et farlig ord I mitt fag fordi vi anbefaler ingenting
Nei.
Vi tilbyr
ja.
Vi tilbyr de testene men vi anbefaler dersom paret ønsker å avbryte svangerskapet at de sier at har dette barnet trisomi
ja, hvis det har trisomi så vil vi avbryte svangerskapet ja, da vil dere være helt sikre
ja, Da tenker jeg det viktig å være sikre, fordi noen ganger så den testen falsk positiv. Mm, det vil si at den sier at det positiv, men så den ikke det.
Ja, shit. Jeg skjønner.
Det forskjellige årsaker til det da.
Mm.
Det ikke, ikke ofte, men det skjer.
Ja.
Mer på de litt mer sjeldnere trisomiene, altså 18 og 13 enn 21.
Mm.
Og, derfor, og da, da anbefaler vi det. Men om paret ønsker å, å fortsette med svangerskapet, som vi snakket om med trisomi 21, altså med Downs syndrom, så fokuserer vi mer på det. Altså da, da spørsmålet om de ønsker å risikere en, et, en komplikasjon med et invasivt inngrep, eller om vi skal fokusere nå på hvordan skal vi følge opp videre i svangerskapet.
Ja, ikke sant? Mm.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Og da jo uvissheten sikkert stor på hvor mye, ikke sant? For det man sikkert lurer på da, da, jeg har ikke vært i den situasjonen, men vi ser for meg at det sånn, ok, hva innebærer dette? Hva, hvor, ikke sant? Hvor mange, det flere komplikasjoner? Det liksom noen andre avvik? Hvilke, hva slags liv skal vi forberede oss på?
Ja.
Vil jeg tro mange lurer på, ikke sant? Og så kan det jo tydeligvis ikke gi så mange svar.
Nei, men vi jobber jo tverrfaglig, og det jo et fostermedisin og alt rundt dette jo veldig stort.
Ja.
Så vi har ikke alltid svar, men vi jobber tverrfaglig, så det vil si at vi bruker genetikerne, vi bruker barnekirurgene, vi bruker barnelegene, barnenevrologene, og vi, som vi har nå nettopp fått i vårt team, en sosionom for å prate med paret.
Mm.
For eksempel genetikerne kan være, og barnelegene kan være fint å prate med paret for å gi dem informasjon rundt tilstanden og hva de kan forvente.
Ikke sant?
Mm.
Jeg har lyst til å, vi har allerede planlagt å lage en episode med sosionom, altså, som vi tar med, jeg har lyst til å vite hvordan foregår de samtalene
ja.
Når man har fått et avvik, og hva det man liksom skal tenke på? Hva det foreldre som har kommet hjem etter en sånn opplevelse trenger å og gå gjennom og vurdere, og hvordan skal de kjenne etter og sånn, så det skal du slippe å få masse spørsmål om, Julie. men du sitter jo i mange av disse følelsene selv, da. Hva det du vil si til folk som hører på, som har fått et avvik, og som redde?
Jeg føler med dem.
Ja.
Jeg synes det tøft.
Ja.
Jeg har lyst til å gi alle en klem.
Ja, for du, du møter jo mennesker som står opp i kanskje den, en av de mest liksom, kokosituasjonene de har i livet sitt. Nei, det kanskje det, kanskje det å gi en klem det liksom, beste svaret på det spørsmålet om hva man kan gjøre.
Det vanskelig å forestille seg hva som går, hva de må gå gjennom. av følelsene og tankene rundt det, usikkerheten fremover.
Ja.
Ja, og det kjenner vi alle på, i hvert fall jeg, veldig, når jeg har de pasientene, og det noen historiene ligger litt dypere inn hos meg enn andre.
Ja. Mm. Jeg synes det deilig å høre at du som jobber med det har de følelsene rundt det. Jeg tror det gjør deg veldig god i den jobben. Men det her kan hende du ikke kan svare på. Hvem er det som vurderer om et foster på en måte er levedyktig eller ikke?
Nei. Altså,
hva er livskvalitet? Og hvordan vurderer dere det i det hele tatt? Eller hvordan snakker dere om det, liksom?
Nei. Altså, det kan ikke... Det er vanskelig å svare på. Det finnes tilstander hvor vi kan si at det her vil nok sannsynligvis ikke være et levedyktig barn.
Mm.
Men det er veldig sjelden. Vi er veldig forsiktige å uttale oss på den måten.
Ja.
Å uttale seg om livskvalitet av et barn, det... er jeg og vi veldig, veldig forsiktige.
Mm.
Det vi gjerne gjør er å invitere eller få et tverrfaglig team på plass, særlig i de situasjonene hvor vi ikke helt vet hvordan vi skal tolke de bildene eller de avvikene vi ser,
mm.
eller hvor det er veldig mye, hvor vi vet det vil være veldig mye usikkerhet rundt det psykiske, fysiske og kognitive hos det barnet,
ja.
For å få litt mer informasjon. Men det har jo, som mange tilstander, er jo variasjon av hvor alvorlighetsgraden kan være veldig stor, da, variasjon. Ja,
ikke sant?
Så det er også noe usikkerhet pasientene må leve med.
Det er jo både helt naturlig at det her er jo noe som det vordende parret i de som skal bli foreldre må ta stilling til og skal ta stilling til. Men det er jo en helt psyko situasjon å stå i og vurdere hvordan vurderer man det? Liksom? Hvordan vurderer man hva som er bare begrepet livskvalitet er et veldig ullent begrep som betyr hva som helst og forskjellige ting fra menneske til menneske. Og det er ingen som skal sitte og si at liksom, et liv sånn og sånn er mindre verdt eller mer verdt enn et annet liv. Det er veldig vanskelig å kunne si noe om i det hele tatt, og man kommer til kort hvis man bare skulle begynne å beskrive det, eller i hvert fall jeg ville jo komme til helt til kort. Så hvordan man skal plutselig bli pålagt en avgjørelse da. Skal dette barnet få leve, eller skal vi avslutte dette svangerskapet? Og den avgjørelsen er jo tøff nok å skulle ta helt utenom man vet, altså uten at, for en person som tar abort uten å ha fått funnet et avvik fordi det ikke passer å få barn. Men så skal man ta det i tillegg. Og ta, altså det må være en helt sinnssykt vanskelig situasjon.
Ja.
Og jeg hadde hatt behov for at du fortalte meg hva jeg burde gjøre. Så det at dere i tillegg ikke gir noen råd,
nettopp
er riktig og sikkert frustrerende.
Ja, og det er nettopp det. Det som kan være riktig for meg, må ikke være riktig for deg.
Ikke sant?
Og det er en vanskelig avgjørelse. Altså en vanskelig avgjørelse man må ta på et eller annet tidspunkt om man ønsker å fortsette svangerskapet.
Ja.
Og dermed opplever vi også at noen pasienter ønsker ikke gå videre med diagnostikk.
Mm.
Sier at de vil være uvitende.
Ja.
De ønsker å fortsette svangerskapet.
Jeg skjønner godt.
Og da støtter vi dem i det.
Ja. Mm. Ja, det må være sånn. Mm. Og det er helt riktig. Men jeg tror jeg i den situasjonen, og det blir spekulasjon, men jeg hadde ville liksom grille deg, og du var veldig bra pokerfjes, det ser jeg jo her du sitter. Men man får jo liksom både lyst til å vite og ikke vite samtidig, ikke sant? Fordi man bare vet ikke hva man skal gjøre.
Mm.
Så... dere har jo da, skjønner jeg, nyopprettet en terapeut som snakker med parene.
Ja.
Så de får hjelp til dette?
Ja, eller vi har en sosionom og terapeut nå som vi har tilbudt om at de kan igjen, altså i de situasjoner som de havner opp hos oss, ha noen å prate med akutt.
Mm. Mm.
Uforpliktende, og så rett og slett få prate med, fordi vi har behov vi har sett at det behov for det.
Ja, det kan jeg tenke meg. Men Down syndrom som trisomi
21,
den kjenner jeg til, men jeg kjenner ikke til. Hva var det de andre het?
Trisomi 13 Pateaux syndrom.
Pateaux?
Pateaux syndrom. Nå håper jeg at jeg uttaler det riktig.
Men... Ja, med det litt tysk spiss. Pateaux
syndrom. Syndrom, ja.
Syndrom. Pateaux syndrom. Ok, det har jeg ikke hørt om.
Nei.
Hva var det siste?
Trisomi 18, ja. Som Edwards syndrom.
Edwards syndrom. Og hva disse? Kan du gi oss en kjapp...
Ja, det
jo... Jeg burde sikkert at jeg kan godt lage egen episode på dette også, men jeg lurer.
Altså for å starte på i begynnelsen, så dette de tre hyppigste trisomiene som oppstår. Hvor på trisomi 13 og 18 de mer alvorlige, vi kaller mer alvorlige trisomiene, og det fordi de ofte forbundet med mye mer misdannelse hos fosteret.
Ja.
Som medfører også at de fleste av disse barna overlever ikke første leveår.
Oi!
Og det de misdannelsen som på en måte sannsynligvis årsak til det.
Ja, og misdannelse hvor da? Kan det være hvor som helst?
Ja, omtrent.
Ja.
Altså, mye hjern og hjerte, men
ja.
Det de organmisdannelsene.
Ok.
Så de oppdager vi ofte med at vi ser ved tidlig ultralutt eller ved rutinultralutt at det mer med barnet.
Men de kan overleve det første leveåret?
Ja, det kan de. Ja.
De kan det.
Men det er sjeldent.
Det er sjeldent. Ja. Ok, Pateaux og Edwards syndrom, to andre varianter. Og så har du Downs syndrom som den tredje, som vi kjenner bedre til.
Ja.
Og så lurer jeg på, når vi har vært igjennom, liksom, ikke sant? Du, både at du går på ultralyd, du får liksom henvisningen, eller du kommer til dere, hva dere gjør, samtalen, alt sånt. Og hva skjer etterpå da? Blir man fulgt opp hvis man velger å fortsette svangerskapet, eller ikke? La oss ta først ikke. La oss si du bestemmer deg for å avslutte det.
Ja. Altså hvis man velger å avslutte svangerskap, så er det i Norge slik at etter utgått uke 12, så må man søke ja. I abortnemnden.
Det mener jeg egentlig ganske mye om, men det skal jeg ikke ta med deg. Men ja.
Takk. Det som da at vi pleier å hjelpe til. Vi søker for pasienten, eller ordner for pasientene abortnemnden.
Ja.
Så det vil si at vi ringer til de sykehusene de hører til, og informerer dem og sender våre papirer til dem. Til dem. Og da det slik at avhengig av hva det gjelder, så pleier vi å sette dem opp til en samtale flere uker etterpå, for å høre hvordan det går med dem, og
ja.
Etter utført abort.
Etter aborten. Men settes aborten opp hos dere? Eller må man på kvinneklinikken på en måte? Eller den,
ja. Ikke nødvendigvis.
Nei.
Altså det har noe med helseforetakene de hører til å gjøre. At vi har jo pasienter også fra Kristiansand og fra Arendal, ja. Eller fra Tønsberg, så de går jo en nemnd der.
Ja. Så da, hvis man vil ha avsluttet svangerskapet, så hjelper dere å søke, og så får man et svar, så får man innvilget en abort, så drar man et sted og tar den aborten, og så får man, men da får man en oppfølgingssamtale hos dere.
Ja, altså det som skjer da, at sykehuset setter jo sammen abortnemnden, og etter man har fått innvilget og utført abort, pleier vi jo, altså jeg pleier å si sånn, cirka 10 uker, gjerne for å samle opp den informasjonen vi trenger for å ha en samtale med pasienter. Da er vi gjerne et tverrfaglig team, patologer og genetiker, avhengig av hva slags funn det har vært.
For da undersøker man det man tar ut?
Ja, ja. Hvis pasienten ønsker det.
Ja, nettopp.
Så undersøker vi litt mer, går vi litt mer dypten der og har en veiledende samtale. Først og fremst å høre hvordan det går med dem, men også få gi dem best mulig informasjon for et eventuelt neste svangerskap.
Nettopp. Ja, vi har jo snakket om abort her før. Jeg har egentlig ikke snakket nok om abort. Burde lage flere episoder om det også, og det skal jeg. Men fordi det er jo ganske lite oppfølging, både rundt spontanabort og selvvalgt abort. Ikke sant? Man må, hvis det er, dette her... Det er kjempebra at dere snakker, og her skjønner jeg at det fordi dere eventuelt tar noen tester og alt mulig sånn. Men jeg mener jo at det burde vært mer oppfølging rundt abort uansett. Fordi at det er ikke bare det er veldig mye mer enn et medisinsk inngrep for veldig mange da. Så da fikk jeg sagt det.
Men, jeg kan være enig i det.
Ja, bra. Og hvis man velger å beholde barnet, hva gjør man da?
Ja. Det er jo viktig. Altså, når man velger å beholde svangerskapet, så får man jo oppfølging hos oss.
Ja.
Og det,
for da vil dere følge med og se om det noen nye misdannelser, eller hvordan babyen, det går med babyen, eller om det, ikke sant, om det, det sånn?
Ja, ja. Ja, cirka. Altså det er jo veldig vanskelig å svare på, for det er jo så mange forskjellige situasjoner vi står i, både av for det psykiske for pasienten, at vi følger med og ser hvordan det går, men det er jo også tilstander hvor man trenger en oppfølging, for vi må se hvordan det utvikler seg over tid, være forberedt på når barnet kommer, og eventuelt bestemme hvor det barnet skal fødes for å få best mulig oppfølging etterpå.
Ikke sant?
Eventuelt trenger en operasjon, for eksempel.
Ja.
Så da er det jo barnekirurgene på Rikshospitalet som tar over, da kan det hende at det er best å føde på Rikshospitalet.
Ikke sant?
Så det planlegger vi da.
Ja. Så når du, i din hverdag så møter du både de som kommer inn for å få den diagnostikken, og de som skal følges opp videre etter hvert, og du snakker med de som har avsluttet svangerskap.
Ja, i ettertid.
Så du står egentlig i alle delene av løpet, og ser du barna når de blir født da? Får du sjansen til å møte dem når de kommer ut, de du har fulgt gjennom svangerskapet?
Jeg skulle gjerne det, men det er sjelden at jeg gjør det.
Ja. Ja, det skjønner jeg at du sikkert skulle ønske.
Mm.
For de som nå står i en sånn her, et eller annet sted i denne prosessen, og synes det er vanskelig, har du noen, jeg vet at ikke du liker å gi råd, og sånt, men jeg spør likevel, har du noen råd?
Det jeg pleier å si, men jeg tror jeg ser ofte om dette er et par, det paret er jo ofte sammen med det. Man har noen man kan prate med, at man har et godt nettverk, venner eller familie rundt seg som kan støtte dem.
Mm.
Og eventuelt, sånn som vi har nå tilbudt om å snakke med en tredje part, en psykolog eller terapeut for å...
Ja, ikke sant? For å snakke om det.
For å snakke om det.
Men jeg vil tro at det også finnes, liksom, for eksempel, nå tar jeg det fra meg, jeg kan si hva jeg vil fordi jeg ikke er lege og det er ikke jobben min, men for eksempel, og hvis man bestemmer, avhengig av hva man bestemmer da, men hvis man tenker sånn, jeg vil gjerne fortsette svangerskapet, så ville jeg jo søkt masse kunnskap om det, ikke sant? Hvordan er det å få et barn med Downs syndrom? Hvordan kan andre fortelle meg hvordan er det, ikke sant? Å oppsøke interesseorganisasjoner og fagfolk som vet masse om det. Lese meg opp, det hadde gitt meg trygghet. Det hadde jeg trengt.
Og det pleier vi også å anbefale. Selvfølgelig, altså nå har vi jo snakket om Downs syndrom, men vi har jo mange andre tilstander som vi står opp i, altså for eksempel alvorlig hjertefeil, hvor det finnes organisasjoner der ute på nett som man kan ta kontakt med, lese seg opp i. Altså det vil si faglig gode sider som vi da anbefaler, men også tverrfaglig at vi får inn spesialister innenfor det fagfeltet for at de kan prate med dem.
Ikke sant? For det er noe med å finne det fellesskapet og høre om andre som har vært gjennom det, og høre ulike erfaringer, og ikke sant, det er jo litt sånn som det er bare sånn det er. Man kan få masse input og hjelp, for det er jo, selv om det kan føles sikkert veldig ensomt og helt forferdelig og veldig overveldende å stå i den situasjonen, så er jo mennesker så innmari gode på tilpasning. Så når man er liksom over sjokket, så er det der å finne ut at man ikke er alene, og at man ikke er den eneste. Det er for meg i livet den største trøst, uansett hva det er jeg har stått i. Men man kan føle i det øyeblikket hvor man føler seg isolert og alene, og at ingen andre vet hva du går gjennom, det er da det er verst. Og i det man på en måte får hull på det, og får snakket med noen, eller møtt noen som forstår deg, eller som har vært gjennom det samme, så er det mindre farlig med en gang. Og begynner hjernen å funke igjen, på en måte. Sånn er det hos meg i hvert fall.
Det tror jeg det er riktig. Riktig oppfattet.
Er det noe jeg burde spørre om nå som jeg ikke har spurt om?
Nei, jeg tenker at det viktigste oppi det hele her er at, å ta med seg at de aller fleste fostre er friske. At fosterdiagnostikk er frivillig, og det er også lov å ikke ville vite, og det skal ikke være noe ulempe for pasientene å ikke vite. Man får samme oppfølging i svangerskapet som alle andre.
Ja.
Og det tredje som jeg gjerne har like å understreke litt igjen, fordi vi er også bare mennesker på vår avdeling, og man matcher ikke alltid, men hovedbudskap fra vår side er at dette er et tilbud, og vi støtter de valgene våre pasienter tar, og vi vet at de er i en vanskelig situasjon.
Ja, nå skal jeg prøve å oppsummere. Dette, det en litt krevende episode å oppsummere, faktisk. Vi skal prøve likevel. Fosterdiagnostikk handler om å finne ut hva som rører seg inne i magen din i utgangspunktet. Du skal finne ut om barnet ditt er helt sant, vanlig, om det vokser og friskt, akkurat som alle man liksom håper at barnet det følger en mal da. Mm-hmm. Eller om det noen avvik som trenger ekstra oppmerksomhet. Og det flere grunner til å teste som gode, og så det mange som føler at det de har ikke lyst til å vite så veldig mye om det, for de har ikke lyst til, de har lyst til å ta imot barnet som det og de har ikke lyst til å havne i en situasjon hvor de må ta et vanskelig valg. Og begge de strategiene helt ok.
Ja.
Hvis du har lyst til å vite mer om hva dette avviket kan være, hvis du har funnet et avvik på ultralyd, så har du muligheten til å dra og få vite mer. Og da, med mer informasjon, kan du kanskje ta et bedre veloverveid valg. Det kan også hende at det valget blir enda vanskeligere, og det ingen der som kommer til å hjelpe deg med å si hva du skal gjøre. Det kan du bare glemme.
Du har helt rett i det.
Men du kan I hvert fall få mer informasjon om situasjonen du står i. Du kan få ressurser til å liksom lese deg opp og kunne ta et valg. Og der må du, kjære menneske, og din partner eventuelt, kjenne etter inni deg hva det dere ønsker som riktig for dere. Og i den prosessen så kan vi andre rundt ikke helt forstå kanskje hvordan det så Julie god til å ikke liksom gi veldig mange råd der. Det vi kan prøve på å være gode medmennesker og skjønne og støtte og hjelpe til med det dere måtte ønske, ikke sant?
Mm.
Og så hvis du finner ut helt konkrete ting, sånn avvik på den ene eller den andre, på den ene eller den andre enden av alvorlighetsgrad, så det med en gang du finner ut de tingene, så står det folk der som kan informere deg masse. Det kan de. Men valget må du ta selv, og det det som gjør at Julie har sittet på hendene dine hele denne episoden. Og jeg tenker at det der å få lov til å snakke om det likevel, ikke sant? Fordi dette, du her fordi en lytter har står i denne situasjonen og lurer på, jeg trenger mellom at jeg får vite at det et avvik, og før jeg får vite hva det avviket eller for i deltatt kunne ta avgjørelsen om jeg vil vite hva det avviket så trenger jeg høre hva det handler om. Mm. Det derfor vi har laget denne episoden. Ja. For at nå kan du som står i det kanskje vite mer om prosessen uten at du må finne ut mer om deg. Ikke sant? Og det kan være til hjelp. Mm. Og hvis du hører denne episoden tenker sånn, ok, nå skjønner jeg hva det her går i. Dette vil ikke jeg vite noe mer om, så kanskje du klarer å ta den avvelsen. Eller hvis du motsatt tenker, ja, nettopp, jeg har skikkelig behov for å finne ut av hva det som det avviket, og hvor alvorlig det potensielt og jeg trenger det for å kunne ta den avgjørelsen, eller få den veiledningen jeg trenger for å kunne, ikke sant, bli mamma til den, eller pappa, til dette nye barnet mitt.
Ja.
Ja. Så jeg vet at jeg har pushet deg litt og sånn, men du har vært veldig flink til å svare, Julia. Tusen takk, altså.
Ja, tusen takk.
Tusen takk for at du kom, og tusen takk for at du møter og står i alle disse vanskelige situasjonene hele tiden. Det skikkelig bra at du gjør.
Takk.
Hvis du sitter igjen med noen spørsmål nå rundt det vi snakket om, Julia og jeg, eller hvis det var noe du reagerte på, noe som tenker sånn, hæ, det der gjorde meg enda mer usikker, eller nå blir jeg veldig nysgjerrig på det. Så det jo mange ting innenfor dette med både med abort og med syndromer og avvik og med testingen i seg selv. Det mange temaer her vi kan grave mer i, og det gjør jeg gjerne. Da vil jeg at du skal sende meg det du lurer på, det du har innspill på, det du eventuelt vil kritisere. Hva som helst, send det til meg på Instagram på foreldrerådekontoen, eller hvis du vil skrive langt, så kan du sende mail til foreldrerade@gmail.com. For jeg tenker at vi må snakke mer om disse tingene, sånn at vi ikke blir så anspent i møte med denne tematikken. Det eneste som verre enn å stå i en vanskelig situasjon, jo å stå i en vanskelig situasjon du ikke føler at du kan prate om. Det mener i hvert fall jeg da. Ja, så kom gjerne med tilbakemeldinger, folkens. Og så kan jeg kanskje finne eksperter, kanskje Julie eller en helt annen, som kan belyse flere sider av denne saken. Og så skal vi altså da ha planlagt å lage en episode til med den terapeuten som møter de parrene som står i det vanskelige valget, da, eller den vanskelige situasjonen som Julie beskrev. Ok? Bra. Tusen takk for at dere hører på Foreldrerådet. Jeg elsker å lage denne podcasten, uansett om temaet er liksom lettis og lettbeint, eller alvorlig og vanskelig, det er den beste jobben I verden. Så tusen takk for at dere la meg holde på. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til!
Produsert av Klinge.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.